Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Ja.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Kako kreativnost i ljubav prema poslu mogu da promene sve što nam nedostaje, na primer, u obrazovnom sistemu? Danas ćemo, vođeni primerom jedne mlade žene, diplomirane etnomuzikološkinje, profesorke muzičke kulture u osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu, pokušati da damo odgovor na ovo pitanje. Da predstavim našu današnju gošću, to je Mila Đačić. Dobar dan, Mila, i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Pored toga što ste profesor muzičke kulture, osnivač ste i predsjednik neprofitabilnog udruženja Serbia Global Art Team, koja se bavi edukacijom dece i mladih, kao i realizacijom kulturnih i obrazovnih projekata. Dobitnica ste nagrade u 2017. godini Zlatni violinski ključ, koja vam je dodeljena od strane Udruženja Prijatelji dece Beograda, a dodeljuje se za izuzetne rezultate sa učenicima. I nagrada najbolji edukator iz Srbije, koja je dodeljena od strane udruženja Živojin Mišić za posticanje preduzetništva. Od 2019. godine nosila ste titule najbolji nastavnik regiona koji ste dobili od strane asocijacije najboljih nastavnika bivše Jugoslavije. Bravo, Mila.
Baš je sad nekako, kad slušam sa strane sve ovo, kao da nisam ja, a znam da jesam, tako da drago mi je to baš, se, eto, sama se ponosim, stvari, zaista.
Imati čime, da. Imati čime. Da bismo dali odgovor na pitanje sa početka, kako kreativnost i ljubav prema poslu mogu da naprave velike promene, naravno na bolje, počnimo od početka vašu priču. Dolazite pre 8 godina na mesto profesora muzičke kulture i počinjete sa decom da radite. I kada, kako počinjete da ih osvajate sa tradicionalnom narodnom pesmom?
Tako je, pre 8 godina ja sam počela tu svoju priču u školi, odnosno u prosveti, ali pre toga sam takođe radila sa decom 5 godina u Centru za kulturu Grocka, gde sam vodila radionice za decu, upravo gde su oni učili o tradicionalnoj muzici i naravno da interpretiraju takve pesme. Tako da sam negde imala iskustvo u radu sa decom, ali ne i u obrazovnom sistemu. Čim sam ušla u školu, moja prva ideja je bila kako da to neko pređašnje iskustvo sada implementiram kroz školu, kroz časove i kroz taj, da kažem, negde malo zatvoren ili, da kažem, skučen sistem u kome vi nemate mnogo prostora, da kažem, da manipulišete jer imate neki utvrđeni plan i program koji jednostavno morate da odradite. Naravno, sve je krenulo spontano. Negde smo pronašli, da kažem, neki slobodan prostor za vežbanje, možda malo više vremena slobodnog ili onog nastavnog odvajali upravo za te van nastavne aktivnosti. Videla sam da se deci to dopalo, iako sam bila negde skeptična jer deca nisu preterano upoznata sa ovakvom vrstom muzike, jer iskreno to oni ni ne slušaju. Pogotovo u tom nekom slobodnom, da kažem, varijanti ili kod kuće. Nemaju naviku da možda upoznaju stilove, žanrove, osim eventualno deca koji idu u muzičku školu, pa im je to negde opet donekle blisko.
Znači, vi ste krenuli u stvari kroz sekciju.
Kroz sekciju, jer je to bilo jedino vreme koje možemo da upotrebimo za tako nešto. To je jedina slobodna čast koju možete da kreirate u školi prosto onako kako vi želite. Uglavnom, ljudi biraju sekcije, horove, orkestre. Ja sam u tom momentu poželao da se baš bavim etnopevanjem, tako sam i nazvala svoju sekciju i jednostavno te 2011. 12. smo krenuli u tu etnomuzikološku pustolovinu u osnovnoj školi. I eto, odatle je sve počelo.
Poslušajmo sada još jednu pesmu u izvođenju vaših učenica. Slušate emisiju Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Naša gošća je etnomuzikološkinja, profesorka muzičke kulture Mila Đačić. Mila, sa učenicima ste izdali muzički album tradicionalne narodne muzike, što je ujedno i prvi primer da jedna osnovna škola samostalno izda muzički album svojih učenika. Rekli smo, to je bio decembar mesec 2016. godine. Kako je došlo do ovog projekta, kako ste ga realizovali, ko vam je sve pomogao?
Pre svega, do tog momenta je trebalo malo da se više radi na tome. Nekako bilo mi u tom trenutku žao da su godine prolazile i da sam bila negde svesna da će deca otići iz škole, što je normalno, to je sudbina svih prosvetnih radnika da nekako isprate decu u neke njihove dalje puteve i na školovanje. Pa mi je prosto ta ideja pala na pamet da negde mi to moramo zabeležiti i onda sam počela da tražim ko bi tu bio rad da nam pomogne u tome. I ovom prilikom se i zahvaljujem našem kompozitoru i aranžeru Dušanu Alagiću, koji nam je i ustupio studio i produkcijski završio album i ovu jednu numeru je sam odsvirao, to je upravo numera Zaspo Janko, i odradio aranžman. Tu su naravno i moje kolege čak sa fakulteta koje su u tom trenutku pritekle u pomoć, pa smo dok smo snimali album i one pevale neke prateće vokale. Tako da nekako bilo je dosta ljudi dobre volje kojima se dopala ta ideja, u tom trenutku su svi želi da nam pomogne, da nekako mi na kraju to završimo. I tako se na kraju i dogodilo. Naravno, i u samoj školi je bila pozitivna reakcija i svi su želeli da na kraju mi to finaliziramo, tako da to se i dogodilo. Stvarno smo srećni zbog toga što eto danas u rukama imamo nešto što smo tri godine uradili i što je beležio ceo taj period od 2011. 12. do 2016. 17. godine. To je to.
Ja sam rekla da ste vi prvi primer da jedna osnovna škola izdala jedan ovakav album tradicionalne muzike. Do danas ste i još uvijek jedini primer, je li tako?
Tako je, to je
jedini. Ako vi ne učinite ponovo istu stvar da izdate drugi album...
Da, za sada smo jedini ovaj koji imamo ovako nešto i rado poklanjamo ljudima taj album. Ljudi su uglavnom iznenade, kažu pa kako to, mislim, kako škola, pa ima neki album. Tako da baš pozitivno svi reaguju na to. Već su sad pitanja, pa dobro, to je bilo, a kad će sad taj sledeći? Tako da već imamo neke planove za nešto novo, prosto to tako mora. Kada jednom nešto uradite, svi očekuju nešto drugo i novo i još.
Dobro, ali i deca kad ulože neki napor u neki svoj rad, onda i oni se osjećaju dobro, znači imaju rezultat tog svog rada, napravili ste taj album, odužili ste se toj deci koja su počela da neguju tradicionalnu pesmu.
Tako je, bitno je da svi budu zadovoljni, deca pre svega, a i njihovi roditelji, jer i oni su jako puno ulagali u tu decu, samo da se prisetimo tih svih silnih proba, pa onda naših putovanja, pa tu su i neki novčani izdaci. Znači, moralo se prosto ulagati sve te godine da se ta prosto deca podrže, bez obzira što su oni to žele i vole da rade, ali bez te, da kažem, okolo podrške, prosto ne bi moglo da uspe. Tako da je taj album negde na kraju krajeva zasluga svih njih, svih tih, da kažem, nevidljivih ljudi koji su bili deo toga. Eto.
Radite kao profesor muzičke kulture u osnovnoj školi i u sferi obrazovanja i vaspitanja postigli ste izuzetne rezultate. Vaši učenici su poznati kao izuzetni takmičari koji osvajaju nagrade. Koja su to sve takmičenja?
Jeste, mi obožavamo da se takmičimo. Mi imamo naš Demus takmičenje, to je takmičenje za, pre svega, imamo tu selekciju, znači sa opštine idemo na grad i sad ajde da ne bude da preterujemo, ali zaista smo svake godine dobitnici prvih nagrada na gradu i to pre svega u žanru tradicionalne narodne muzike. Zapravo ja nekako kad sam videla da i meni to ide i da oni to vole, nisam odustajala od toga. To je negde naše polje i do sada smo stvarno pokazali neke baš zavidne rezultate. Bilo sa učenicima koji su mlađeg neko školskog uzrasta, možda od 8-9 godina, pa sve do kraja 8. razreda.
Ja sam nestrpljiva da čujem još jednu pesmu, a verujem i naši slušalci.
Do razinoćna
Mila, čuli smo još jednu prelepu pesmu u izvođenju vaših učenika. Kog uzrasta su ova deca koja pevaju?
U tom momentu oni su negde završavale, čini mi se, sedmi razred. Kad su počele, jeli, bile su tek ušle, jeli, u peti razred. Tako da, s obzirom da ja radim s učenicima od petog do osmog razreda, to su uglavnom, znači, učenice uzrasta od 11 do 15 godina. To je otprilike to, mada mi se često javljaju i deca mlađeg uzrasta koji se nekako priključe ovoj starijoj, što ja naravno obe ručke prihvatam, znači bukvalno svako dete koje dođe. Tako da imam sad neke đake koji su tako treći, četvrti razred, to su mala deca, a vrlo su zainteresovana i vole. Jer ovo je bila jako lepa priča s ovim albumom, jer ona je otvorila vrata i drugoj deci, jer su one žele da se ugledaju na njih, to je poenta. I zato sada deca koja su mnogo mlađeg uzrasta žele da eto neki način dosegnu taj njihov nivo, ali bar da eto budu i oni deo te neke naše tradicionalne priče, da kažem.
Muzička kultura kao predmet mora da pomiri i one koji imaju sluha i one druge. Kako vi tu pronađete neku ravnotežu?
Pa moje stanovište je da je muzika za svakoga. I na taj način nastupam i u učionici, i u školi, i u životu uopšte. Znači, muzika nije privilegija, muzika je jednostavno nešto što svako dijete ima pravo da se na neki način bavi muzikom. Da sluša, da pokuša nešto da interpretira. Znači, to nije privilegija talentovanog deteta. E, sa talentovano dete, naravno, se negde uvek prepozna i... A naravno mi smo tu kao nastavnici da ga uputimo i damo neke smjernice i znamo jeli, šta ćemo sa tim detetom na kraju jeli, da radimo i koji ćemo proizvod od njega na kraju da kažem napraviti, ako tako možda se kaže. Tako da nikada ne nastupam na taj način da ova deca mogu ovo, ova deca mogu ono. Mislim da svi možemo mnogo toga da uradimo, pogotovo zajedno. I muzika jeste negde simbol zajedništva. Poenta je da svi uživamo u muzici, a sigurno će se u tom kolektivnom stvaranju naći dete koje će, da kažem se, iskazati kao fantastičan solista, dok će drugi biti dobra pratnja, a možda će kada nešto izvedemo na sceni neko drugi biti dobar i za bine da nešto pripomogne ili možda da se bavi nekom scenografijom. Tako da svako dete može da nađe svoju ulogu kada mu se muzika prikaže na pravi način. To je bar negde moje gledište.
Vi predajete uzrastu od petog do osmog razreda. Susrećete se sa gradivom i metodikom rada. To je nešto što vam je obavezno. Znamo da je teorija jedno, a praksa nešto sasvim drugo. Jeste. Gde vi tu nađete prostor tradicionalnoj narodnoj muzici da im to prikažete na način kako vi to radite?
Iskreno, samo kroz dodatni rad. Znači, ukoliko pratite plan i program, mi nažalost nemamo uopšte teme ili lekcije koje se preterano bave tradicionalnom narodnom muzikom. Evo, mogu da napomenem svega možda jednu lekciju u petom razredu ili u sedmom, kada opet krenemo, recimo, muzika prvobitnog društva, pa se spominje narodna muzika, muzički folklor, ali to je jako malo. Znači, ispada da za 4 godine mi imamo svega par lekcija koje su posvećene baš tradicionalnoj muzici. Jedini način je znači kroz dodatni rad. Možemo da implementiramo kroz časove u smislu više slušanja tradicionalne muzike, pa da kroz eventualno neke primere malo obogatimo te sadržaje, ali nemamo vremena da se bavimo interpretacijom. Znači samo dodatni rad i kroz sekcije, što više sekcija, što više van nastavnih aktivnosti. Iskreno, meni se dopada od skoro je počet jednosmjenski rad u školama. Sad malo više govorimo o tom prosvetnom delu, ali nisu u mogućnosti sve škole da radne u jednoj smeni. Naravno, zbog tehničkih uslova. Kada bi to bilo moguće da dete, da kažemo, obavi te neke najvažnije aktivnosti u tom nastavnom delu, a da nakon toga ima slobodne aktivnosti u kojima može da se uključi prije svega u taj muzički svet, koji nastavnik ima slobodu onda da kreira kako on hoće, e to je onda prava stvar. Kada se muzika i muzičko uopšte kao predmet ne uči ni za kakvu ocenu, nego kad to radimo samo zato što volimo i što nam je lepo, to bi onda bilo zaista nešto pravo, pravo.
Vaša sekcija je, verujem, puna dece. Čula sam da vas deca obožavaju. Kolika je odgovornost raditi sa decom?
Pa velika je odgovornost. Velika je odgovornost. Deca mnogo čekuju, traže, a vi morate da nudite sve više i više. Jako je lepo raditi sa njima, ali morate uvek da budete novi, drugačiji, uvek da date nešto novo, interesantno. Prosto to su deca. To je sasvim normalno.
ali umeju i da vrate.
Umeju i da vrate, iako to mi u početku ne vidimo, taj proces je spor. Znači, ne možemo da očekujemo da dete prihvati sve što mi želimo za jedan čas ili za jedan mesec ili dva, ali ako se u nekom kontinuitetu sa njima radi, sigurno dobijemo nešto fantastično od njih, 100%.
Evo da čujemo šta ste vi dobili.
Sinoć jala jedna zvijezda mala, za dvoje miloja njegoje. Sinoć jala jedna zvijezda mala, za dvoje miloja njegoje. Sjajna zvijezdo da znaš govoriti, imala bi koga.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka, sa nama je Mila Đačić, etnomuzikološkinja, profesorka muzičke kulture u osnovnoj školi Sveti Sava u Vrčinu. Mila, ja se nadam da ću sve segmente vašeg rada uspjeti da pomenem u današnjoj emisiji. Autor ste brojnih muzičkih radionica, kao što su Od tradicije do modernizacije, Kreativnost, identitet i kulturno pamćenje, Dore mi, Obojmo muziku. Kako se odvija rad u tim vašim radionicama?
Ovo su sad potpuno različite radionice. Neke su namenjene bile deci baš mlađeg uzrasta, recimo od 7-8 do 9 godina, kao što je Obojimo muziku, na primjer, gde sam se potrudila da note i notni sistem predstavim kroz boje. Zato što ta deca nisu još uvek muzički opismenjena, ne znaju note, ali znaju boje. I onda smo pokušali da nešto osviramo uz pomoću boja. Ako znamo gde je žuta, plava, crvena, znaćemo i gde je do, sol, fa. Tako da neke radionice su baš namenjene deci mlađeg uzrasta i pogotovo u tom nekom periodu kad one treba da krenu u taj neki muzički svet i da nauče neke osnovne stvari, notacije, linijski sistem i tako dalje. Ostale radionice, ove prve koje ste naveli, kao što je Od tradicije do modernizacije ili Kreativnost, identitet, kulturno pamćenje, su zapravo radionice koje su namenjene deci starijeg uzrasta, koje već imaju neka predznanja o muzici. To je negde uzrast, znači, od 13-14 godina pa sve do nekog perioda srednje škole. To su, da ne kažemo, zbiljnije radionice, da, pa da ispadne da ove nisu da su ove neozbiljne, nego su zapravo koncipirane na taj način da deca već dolaze sa nekim predznanjem, makar o istoriji muzike ili nekim istorijskim žanrovima, epohama i tako dalje, da ih onda ja uvedem u neku, da kažem, novu priču, kao što je proučavanje tradicionalne muzike, žanrovi u narodnoj muzici, narodno pevanje, narodno sviranje, narodno igranje i onda pokušavamo da i nešto interpretiramo, znači da savladamo neke jednostavnije primere, možda neke jednoglasne narodne pesme ili eventualno nekog dvoglasa ukoliko su prisutna deca koji idu u muzičku školu pa mogu to na neki lakši način da prihvate. Taj dijapazon je dosta širok. Neke sam realizovala, što mi je naročito drago, da su me kolege zvale da zapravo na njihovim časovima to odradimo kao radionicu u nekim drugim školama i hvala im na tim pozivima. Neke smo radili u okviru manifestacije Dane evropske baštine, koju rado zaista radim sa deca već od 2014-15. godine. Pokušavam da to svake godine praktikujem u mojoj školi, da nekako uvek te radionice budu drugačije, nove i zanimljivije. A neke sam uradila i na festivalu, to je Groart Fest koji sam organizovala 2016. godine, pa smo tu onda probali nešto novo ali da damo, gde su radionice bile organizovane nekoliko dana, zapravo 3 dana su bile radionice, a 4. je festivalski, pa su onda nekako deca tog 4. dana pokazala ono što su zapravo i savladala na tim radionicama.
Od 2013. godine svoj rad u školi usmerili ste ka razvoju projekata u kulturi koji se odnose na očuvanje i promociju srpske tradicionalne kulturne baštine u dijaspori, što je opet rezultiralo brojnim gostovanjima učenika u zemljama regiona kao što je Mađarska i Rumunija, na festivalima sa ciljem implementacije kulturne baštine u obrazovni proces. Kako su izgledali ti susreti?
Da, to su bile divne manifestacije, znači dani mesec srpske kulture u Rumuniji i dani srpske kulture u Mađarskoj, koje se svake godine organizuju baš nekdo u ovom periodu u novembru mesecu. Mi smo imali tu sreću da smo bili pozvani na te događaje. To je negde bio onako pravi bum u smislu da su deca tako mlada, znači tog mlađeg uzrasta, uspevali da ponude takav program, da negde pevaju, nastupaju bar sa našim, da kažem, velikim imenima koje su odavde dolazili na te festivale, jer poznato je da su oni, ti festivali su jako dobro organizovani, to nije samo muzika u pitanju, nego tu se gledaju i domaći filmovi i predstave koje su aktuelne ovde, onda je tako naši glumci odlaze tamo, tako i naši pevači, tako da mi smo onako kao jedna škola iz jedne male sredine, nama je to bilo velika čast i veliko zadovoljstvo.
I veliki izazov.
I veliki izazov, to su bile onako baš iscrpne probe, pogotovo što su oni imali neke svoje zahteve, da smo mi, osim tog dela, jeli, da kažem, za, da kažem, neke šire narodne mase, smo morali da pevamo često i u crkvi. Su oni imali svoj neki duhovni deo, pa su nas onda pozivali da otpevamo poneku, jeli, duhovnu pesmu u samoj crkvi. Tako da je to onako za nas bio baš veliki izazov da se nekako sa tog repertoara odmah sad vratimo na onaj naš tradicionalni, ali eto, stvarno smo mnogo i naučili. Naravno, taj period je zaista bio božanstven i kreativan i za sve nas možda naporan, ali mnogo smo naučili u tom periodu i iz tih nastupa se moglo svašta naučiti.
Sve su cure, obule kondure, sve su cure, sve su cure. Mi čobanke, žalosne opanke, žalosne opanke, mi čobanke, mi čobanke. Ja malena čuvam sitno blago, čuvam sitno blago.
Bila je ovo još jedna tradicionalna pesma u izvođenju učenika osnovne škole Sveti Sava. Ljubav prema tradicionalnoj muzici mora da se gaji i neguje. Kako deca koja su rođena u gradskoj sredini, kako njima približiti stare muzičke zapise? Oni se sa tim nisu susreli u svojoj kući.
Naravno, u nekom tom prvom, da kažem, naletu ili kad dođete na neki prvi čas gde imate nameru da im baš to implementirate, to im uglavnom bude neobično i čudno, ali nijedno dete mi do sad nije rekao da mu se to ne dopada. Tako da,
što je važno.
Što je jako važno, jer ipak to je nešto, ja mislim, ipak što je nama genetski predodređeno. Nemoguće je da vam se ne dopada. Tačno, i oni nisu naslušani takve muzike, pa im u prvom momentu ono deluje ponekad i neobično, pogotovo sad ako poslušamo neki možda stari dvoglas ili neku obrednu pesmu. Znači, to sigurno nije nešto sa čime se oni svakog dana susreću, ali vrlo brzo, da kažem, to prihvate, naročito kada im njihovi drugari, a ja to volim jako da radim, da deca koja su već naučena, koja su već imala neko iskustvo sa mnom, oni njima interpretiraju takvu muziku. Onda je oni prihvataju kao svoju. To im više nije nikako strano telo. Jer ako može moj drugar, znači mogu i ja. To je to.
Kako im birate pesme?
Ako je to za neki prvi susret ili učenje o muzici, onda prvo izaberemo neke lakše primere. Uglavnom neke jednoglasne primere ili nešto možda eventualno što su oni meni napomenuli ranije da im se dopada, jer oni vole često da ispituju, pa kažu pa da li je ovo narodna muzika, a da li je ovo tradicionalna, a ako nije tradicionalna kako nije kad meni baš liči da je to nešto narodno. Tako da malo poslušam i njih. Oni vrlo često prepoznaju, ne znaju da objasne, ali prepoznaju. recimo, muzika iz filma Zona Zamfirova, to im se jako dopada, pa da li je ovo narodno ili nije. Tako da moramo i njih malo da slušamo, jer oni sami imaju predstavu koliko toliko o tome da li je to nešto narodno ili ne, pa onda krenemo sa tim primjerima koji su njima možda negde prihvatljiviji ili slušljiviji, a onda naravno kad oni već krenu u tu priču, lako je posle da mi tu implementiramo i neke teže primere ili nešto što njima nije baš toliko bilo blisko.
Ovaj album koji slušamo u današnjoj emisiji rekli smo da ste realizovali u decembru 2016. godine, još jednom podlačim da je to prvi album tradicionalne muzike koji je ostvaren u nekoj osnovnoj školi. 2016. godine vi ste malo pre to i počeli tu priču, autor ste prvog dečijeg umetničkog festivala na opštini Grodska, poznat kao Gro Art Fest. U ovaj projekat ste uključili i kolege iz svoje škole, ali i iz drugih osnovnih škola.
Jeste, sama ideja za osnivanje ovog festivala jeste da uključimo decu i kolege sa teritorije naše opštine, koje su u tom trenutku trebale da pokažu sve što oni znaju, a mnogo toga znaju, a nemaju priliku da pokažu. Zašto? Zato što škola je prosto takav sistem koji funkcioniše na taj način da nekako sva deca svoja znanja pokažu samo i isključivo na takmičenjima. Takmičenje nije festivalskog karaktera i to je nešto što ne može da vidi neki širi auditorijum, pa vrlo često ni njihovi roditelji. I smatram da je to nešto što manjka prosvetnom sistemu, gde imamo fantastičnu decu, vrlo talentovane pojedince koji odu na neko takmičenje, oni verovatno uzmu i neke divne nagrade, a onda na kraju to niko nekako ne vidi ili se to nigde ne čuje, pa čak i njihovi roditelji ne mogu to da isprate jer rade, zauzeto su, dete ide na takmičenje s nastavnikom i tako dalje. Ovaj festival je upravo zamišljen da sva deca koja su te divne rezultate pokazali na samim takmičenjima ili u samoj školi donesu na festival i pokažu, da kažem, šta znaju u svim oblastima. Ovaj festival nije bio rezervisan samo za muziku ili samo za umetničke predmete, već za sve predmete i sve ljude koji su želeli nešto da pokažu nekoj široj publici.
Ja nastavljam dalje da nabrajam aktivnosti u kojima ste vi sve učestvovali. Malo pre smo pomenuli da ste autor i realizator programa u okviru Evropske manifestacije Dani Evropske baštine, a stalni ste član žirije u okviru Međunarodnog festivala Kreativna čarolija u muzičkoj kategoriji u odabiru za najbolju dečju kompoziciju.
Jeste, to je jedan predivan festival za decu u Banji Vrujci i meni je stvarno drago što od prošle godine sam deo tog žirija koji je, mislim, jako interesantan i ta deca koja se prijavljuju, to je međunarodni festival, tako da imamo decu prošle godine, čini mi se da je jedna Ruskinja pobedila koja je bila apsolutno fenomenalna. Šalju nam kompozicije s raznih strana. Meni je jako zadovoljstvo da to radim zato što ja tu provedem onako nekih dobrih mjesec dana preslušavajući prvo te dečije kompozicije koje su fenomenalne, a onda tu pravimo neku selekciju, a onda odemo na sam festival i svi se lepo provedemo. Uvek se trudimo da što više učenika nagradimo, jer ako se neko potrudio da napravi kompoziciju, da je pošalje na festival i usnimi i dođe na festival, pa i mi onda, da kažem, izlazimo u susret da zaista veliki broj nagrada podelimo na samom festivalu.
Ako su naši slušalci pomislili da je to sve, da kažem da nije. Slušamo pesmu vaših učenika, pa priču nastavljamo dalje.
Because
emisija Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sve aktivnosti naše gošće Mile Đačić usmerene su na borbu više muzike u školama. Ovo ste izložili na konferenciji održane u Dečijem kulturnom centru u Beogradu 2017. godine u ime Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije. Zašto morate tako javno da istupate sa tim da u školama treba da bude više muzike? Koliko je časova u toku nedelje?
Jako malo, evo ja ću vam reći, samo u petom razredu imamo dva časa muzičke kulture, u svim ostalim razredima samo jedan čas nedeljno. Znači, dovoljno da kažemo jednom nedeljno jednim drugima dobar dan i doviđenja. Znači, da li možemo za jedan čas nedeljno mi sve to da uradimo što zapravo želimo sa decom? Ne. Ono što me negde možda najviše porazilo jeste da i u mlađim razredima za koje smatram da je zapravo muzika neophodna, pogotovo u predmeti kao što su muzičko, fizičko, likovno, imamo takođe, na primjer, u trećem razredu jedan čas nedeljno muzike, što smatram da je zaista nedovoljno. Ne znam da li će ovaj naše aktivnosti promeniti nešto za ubuduće, ali svakako od prvog mog, da kažem, tog nekog ulaska u školu, to mi jeste bio negde misao i cilj. Znači, u redu je da mi imamo van nastavne aktivnosti gde se naravno dovijamo kako da angažujemo decu, kako da ih zaustavimo da ne idu iz škole, nego da ih ostavimo upravo na nekim našim horovima, orkestrima ili aktivnostima. Prava stvar bi zaista bilo kad bi više muzike u škole nekako ušlo, ali kroz nastavni plan i program.
Vi kažete da kroz muziku se razvija kreativnost, a kroz kreativnost opet razvija se i samopouzdanje. Da bi jedno dete izašlo na pozornicu, na scenu, da nešto izvede, da pokaže kako zna da peva, on mora da razvije u sebi samopouzdanje, zar ne?
Tako je. Izlazak na scenu je jedna vrlo kompleksan proces i samo onaj ko učestvuje u tome svestan je o čemu sad ja govorim. Tako da učenici, pored toga što oni savladavaju tu veštinu, da li pevanje ili sviranje, oni se uče i mnogim drugim veštinama. Pre svega ono što uvek ističem, to su neke socijalne kompetencije. Zajedničko muziciranje je užasno važno, znači da se učenici uče tom zajedništvu. Znači, tu je bitan viši cilj, nisam bitan ja kao pojedinac, nego svi mi i naša dobra izvedba i naše zadovoljstvo koje će uslediti nakon toga. Zbog toga smatram da je učenje muzike u tom grupnom muziciranju jako važno od najmlađeg školskog uzrasta.
Vi kažete da deca sa muzikom razvijaju svoj intelekt, da postaju humaniji, da imaju više empatije, više dobra u sebi.
Tako je. Kod mene na probama se druže deca od negde možda trećeg razreda do osmog. Vi imate situaciju da vrlo često učenici osmog razreda brinu za ono koje je treći razred, kako će da ostane, da li može, kako će da ode kući. Znači, taj socijalni moment je jako važan. Zato i smatram da treba baš u ovom vremenu sve više muzike u škole.
Odakle crpite energiju za sve ove vaše projekte?
Pa uvek je tu neka unutrašnja motivacija, bez toga ne možemo. Sigurna sam da svako ima, da kažem, neke svoje neprilike i borbe, ali svakoga dana kako da neke svoje ciljeve ostvari, nekad oni budu uspešni, nekad manje uspešni, ali opet na kraju krajeva i deca su negde taj pokretač. Ja i kad želim da se odmorim, meni stigne po 10 poruka da li imamo sutra hor i kada pevamo. Tako da i kad kažem da nema, opet moram da kažem da ima. Eto, to je to.
Nešto što mi je interesantno, uglavnom su devojčice te koje sa vama rade ovu tradicionalnu narodnu muziku na sekciji. Šta se dešava sa dečacima?
Jeste, definitivno su devojčice više zainteresovane za taj segment. Mada recimo kada radim sa horom ili orkestrom, tu imam baš dosta dečaka. Vrlo su zainteresovani za muziku, ali nekako se, da kažem, malo boje ove tradicionalne muzike, ili oni nekako doživljavaju kao više muzikom koju treba da izvode devojčice. Možda su prosto negde i videli da to radi nekako ženska populacija, ali to je nekako uvek bilo, jeli? Mi smo dečake svrstavali kao neki instrumentaliste, a devojčice kao, jeli, neke vokalne zvezde. Tako da to ide, da kažem, prirodno. Ne da dečaci ne vole tu vrstu muzike, nego se prosto ne identifikuju na taj način kao što devojčice to čine.
Ma da dobre, ima da i će pristalo,
Mila Đačić, naša današnja gošća, je osnivač vokalne grupe Serbia Global Art Team, sa kojom je bila angažovana na interpretaciji muzike za televizijski projekat Nemanjići rađanje kraljevine. Predlažem da prvo čujemo numeru iz serije, pa da onda pričamo o tome. Čuli smo muzičku numeru koja se nalazi na kompakt disku izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije iz televizijske serije Nemanjići rađanje kraljevine. Vokalna grupa Serbia Global Art, koju čine Mila Đačić, Marija Savić, Ivana Čebzanović i Ljiljana Milosavljević. Kako je Mila došla do ove saradnje?
2017. godine dobili smo poziv da učestvujemo u ovom jednom zaista velikom projektu na što smo jako, jako ponosni. Da smo imali saradnju sa našim kompozitorom Dragoljubom Ilićem, koji nam je pomagao u toj cijeloj priči u čijem studiju smo snimili ove numere. Ono što mi je posebno drago da smo imali i tu priliku da se upoznamo s glumcima, da kažemo, odigramo jednu scenu u kojoj smo naravno bili zaduženi da pevamo, naravno, šta bismo drugo, ali da osjetimo taj duh cijele te priče, tako da mi je cijela ta 2017. godina negde ostala u pamćenju upravo po Nemanjićima. A verujem i gledalcima koji su gledali ovaj divani film i seriju.
Mila, ono što me interesuje za kraj našeg današnjeg razgovora, šta se dešava sa vašom decom kada završe osnovnu školu?
Upravo to je odgovor možda bio i ovom prethodnom pitanju. Ovo udruženje Serbia Global Art Team je osnovano sa ciljem da nekako zadrži i okupi svu decu koja odu od mene. Znači, oni se opet, da kažem, vraćaju u ovo udruženje, kao i ove devojke koje su snimale muziku za film. To su sada devojke pod 20 godina i više. Jedna se čak u skorije neko vreme i porodila. Tako da, to su sad već, da kažem, ozbiljni ljudi koji se opet negde vrate meni i onda opet krećemo da pevamo, radimo neke nove lepe stvari, tako da smo mi uvek otvoreni za neke nove priče i uvek otvoreni za nove probe, jer svi željno čekaju probe, čak i kad napune 25 godina čekaju novu našu probu.
Mila, želim vam puno uspeha u daljem radu, puno talentovane dece koja će imati sreće da im vi budete profesor. Što se nas tiče, emisija Zlata jabuka će i dalje pratiti vaš rad i imate svu našu podršku.
Hvala, hvala vam puno od srca na divnim, divnim rečima.
Poštovani slušalci, Mila Đačić, etnomuzikološkinja, profesorka muzičke kulture u osnovnoj školi Sveti Sava, svima nama održala je danas lekciju kako kreativnost i ljubav prema poslu mogu da promene sve ono što nam nedostaje. Za kraj, još jedna numera iz televizijske serije Nemanjići rađanje kraljevine.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga lepo slažem. Žanjem žito, žanjem žit, pa ga lepo slažem. Dođi, dragi, dođi, dragi, da ti nešto.
Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bile Milanka Pešić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.